Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Infeksiyani yuqtirganlar soni 8000 dan oshdi. Toshkentda bir kunda koronavirusdan 2 kishi vafot etdi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzildi. U bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunadigan bo'ldi. Bloomberg nashri Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkinligi haqida yozdi. AQSh delegatsiyasi Toshkentda C5+1 formatidagi vazirlar uchrashuvida ishtirok etadi. Bishkekda internetga cheklov kiritish ko'zda tutilgan qonun loyihasiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bosh vazir Abdulla Aripov taklifi bilan Toshkentdagi Olmazor City qurilishiga yollangan so'xliklar maoshning ozligi va sharoitning yomonligidan norozi bo'lib, ishni tashlab Farg'onaga qaytdi. Ishchilarga ko'ra, Discover Invest shirkatiga qarashli qurilishda ularga bosh vazir va'da qilingan 4 million so'm o'rniga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilangan. Bundan tashqari, o'ta og'ir sharoitda ishlashgan. Ozodlik bilan suhbatda bir necha so'xlik ularga so'xta, oddiy ishchilarga 2 million so'm, ustalarga 4 million so'mdan oylik olasizlar deb va'da berishgan. Ammo Olmazor City qurilishidagi rahbar ularga 1 million 800 ming so'mdan oylik belgilashgan. Bundan tashqari ishchilar sharoit o'ta og'irligi, jumladan 15 kishiga bittadan dush to'g'ri kelishi, unda ham issiq suv ba'zan bo'lmaydi deb shikoyat qilishdi. Ozodlikka bu ishchilar yo'llagan videoda Olmazor City qurilish maydonchasida ishchilarga berilayotgan yegulik ham juda g'aribligi, har oqshom bir xil ovqat, makaron sho'rva, ikki bo'lakdan non berilishidan shikoyat qilingan. So'xlik ishchilardan bir necha nafari ayni paytda Farg'ona viloyatidagi tibbiyot muassasalaridan birida karantinda saqlanayotganini aytmoqda. Bu ishchilarning aytishicha, ular 29 iyun kuni ertalab Farg'ona viloyat hokimligiga ularni So'x tumaniga o'tkazib qo'yishini iltimos qilib borishgan, ammo hokimlikdagilar ular avvalo koronavirusga testdan o'tkazilishi zarur tug'ilsa, karantinda saqlanishini aytib, tibbiyot muassasiga keltirishgan. Jumladan, Olmazor City qurilish maydonchasida bo'yoqchilik qilganini aytgan 31 yashar Shohid Teshayev esa ahvoli boshqalarnikidan yanada og'irligini aytdi. Aytishicha, u Toshkentda ishlab turganida So'xta grafikasi og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga tushib qolganidan xabar topgan.
Xotinimning ahvolini ko'zim bilan ko'rganim yo'q, aytishicha qon olayotganmish, ahvoli og'ir dedi. Bolalarim bitta katta qizim 6 yoshda. O'g'lim ham bor, 1 yil u 2 oy bo'ldi. Sud emzadigan bola, hanuz aniq javob ola olmayapman, kutib turibman. Ular qachon telefon qiladi, meni muammomni qachon hal qiladi?
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga bo'yoqchi bo'lib yollangan so'xlik 31 yashar Shohid Teshayev. Farg'ona viloyatining to'lig'icha Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan eksklav tumani So'xga yo'l yopiq. So'xlik ishchilari shu yilning 8 iyunida bosh vazir taklifi asosida maxsus avtobuslar bilan So'x tumanidan olib chiqilgan edi. Shu yilning 31 may kuni O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududidagi Chashma bulog'i ustida ikki davlat vatandoshlari o'rtasida to'qnashuv chiqqan va buning ortidan So'xga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bu yerdagi muammolarni hal qilish, xususan 500 so'xlikka Toshkentdan yaxshi maoshli ish va'da qilgan edi. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgani aytilgan Discover Invest shirkatiga murojaat qilgan. Shirkat vakili so'xlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirgandi. 22 iyun kuni Ozodlik yo'llagan elektron maktubga ushbu shirkatdan sizning xatingiz qabul qilindi, tez orada javob qaytaramiz degan javob keldi. Lekin Ozodlik yo'llagan savollarga hanuzgacha javob berilgani yo'q. Discover Invest Ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Aqva Group Holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi OCCRP tomonidan Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishlidir.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bloomberg: Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya prokurorlari bu davlatda muzlatilgan Gulnora Karimovaga oid qariyb 29 million dollarlik ko'chmas mulk ishini yakunlash uchun uni O'zbekistondagi qamoqxonaga borib ko'rishiga to'g'ri kelishi mumkin. Bu haqda Bloomberg nashri 26 iyun kuni chop etilgan Buyuk Britaniyadagi 22 million funtlik qasr egasi qidiruvi O'zbekiston qamoqxonasiga eltmoqda nomli maqolasida yozdi. Shu kunga qadar Shveytsariyalik tergovchilarning Gulnora Karimova bilan qamoqda uchrashishiga ruxsat berilgan. Shveytsariyadagi xususiy advokati Grigoire Manja ham u bilan bir necha marta panjara ortida ko'rishgani, ammo so'nggi paytlarda ruxsat berilmayotganini bildirgan. Bloomberg nashri chop etgan maqolada aytilishicha, 26 iyun kuni London sudi Gulnora Karimovaning bu davlatda muzlatilgan 23 million funt funt sterling qiymatidagi mulkini muzlatish qarori muddatini uzaytirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Rustam Madumarovlarning Britaniyadagi ko'chmas mulklari O'zbekistondagi korrupsion sxemalar orqali topilgan pullarga olingani da'vosi bilan ularni musodara qilishni so'rab 2018 yil oktyabrida mamlakat yuqori sudiga murojaat qilgan edi. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash idorasiga tayanib Bloomberg nashri bergan xabarda aytilishicha Gulnora Karimova va uning bu ishi doirasida gumon qilinayotgan sherigi Rustam Madumarov O'zbekistonda qamoqda bo'lgani uchun sud qarori chiqqanidan 3 yil o'tgan bo'lsa-da hanuz ularga qarorni yetkazishning imkoni bo'lmagan. Maqolada yozilishicha Londondagi prokurorlarning O'zbekistonga safarini koronavirus pandemiyasi ham kechiktirgan va endilikda ular O'zbekiston Bosh prokuraturasi yordam berishiga umid bildirgan. O'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash 2019 yilning 13-dekabr kuni da'vo qilinayotgan ko'chmas mulkka oid tafsilotlarni jamoatchilikka ochiqlagan edi. Muzlatilgan mulklar London g'arbida joylashgan 18 million funt qiymatga ega qasr, Buckingham saroyi yaqinida joylashgan 3.7 million funt narxdagi uy hamda Londonning eng qimmatbaho rayonlaridan birida joylashgan 1 million funt narxdagi kvartiradir. Da'vo qilinayotgan bu uylarning egalari rasmiy ma'lumotga ko'ra Gulnora Karimova, Rustam Madumarov, Islom Karimov, Britaniya Virgin orollarida ro'yxatga olingan, Porchester Industries Limited, Oregon Group Limited, Rotenstall International Limited shirkatlaridir. Britaniya prokurorlari Gulnora Karimova 2004-2012 yillarda qator xalqaro telekommunikatsiya shirkatlaridan 500 million dollar miqdorda pora olganini gumon qilmoqda. Ayblovga ko'ra, buning evaziga Karimova ushbu shirkatlarga mamlakatning telekommunikatsiya bozoriga yo'l ochib bergan, pulni esa o'zi va sheriklariga tegishli ofshor shirkatlarga o'tkazgan. Joriy haftada bo'lib o'tgan sud eshituvlarida Gulnora Karimova himoyasi tomonidan o'z o'g'li Islom Karimov qatnashgan. Uning advokati Hugo Kate Londondagi ko'chmas mulkni muzlatish qarori uzaytirilganiga e'tiroz bildirmagan. Kate o'z himoyasidagi Islom Karimov onasi bu mulklarni qonuniy yo'l bilan xarid qilganiga ishonishi, ammo buni isbotlab berish uchun onasi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa zarur deb hisoblashini bildirgan. Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi xususiy advokati Grigor Manja o'z himoyalanuvchisining qizi Imonga onasi bilan 2 marta, 2019 yilning 9-iyul va 22 avgust kunlari deraza ortidan ko'rishishiga ruxsat berilganini bildirgan. O'g'li Islom esa onasini 2014 yildan beri biror marta ko'rmagan. Ayni paytda kichik Islom Karimovning o'ziga hech qanday ayblov qo'yilmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yadroviy qurollar bo'yicha AQSh Rossiya muzokaralariga Xitoyni jalb qilish oson bo'lmayapti. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Xitoy Venada AQSh va Rossiya vakillari o'rtasida yadroviy qurollar bo'yicha 22-iyunda o'tkazilgan muzokaralarda qatnashishdan bosh tortdi. Washington strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yuvchi New Start shartnomasi o'rniga yangi kelishuv imzolanishi uchun kurashib keladi. Chunki 2010 yili imzolangan ushbu kelishuv 2021 yil fevralida o'z kuchini yo'qotadi. Venada bo'lib o'tgan uchrashuvlar ortidan AQSh va Rossiya vakillari iyul yoki avgustda muzokaralarini davom ettirishga umid izhor qilishdi. Washington muzokarachisi Marshall Billingsley'ning so'zlariga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov bilan shartnoma yuzasidan o'tkazilgan muzokaralarda sezilarli siljishlar kuzatilgan. Jumladan, tomonlar yangi shartnomani ishlab chiqish uchun bir necha texnik guruhlarni tashkil etishga kelishib oldi. Muzokaralar davom etishi kutilayotgan bo'lsa-da, Washingtonning ayrim talablari qiyinchilik tug'dirmoqda. Jumladan, Washington Rossiya bilan muzokaralarda Xitoy ham qatnashishini, bir shartnoma bilan uchala davlat yadroviy qurollar zaxiralarini cheklashni istaydi. AQSh prezidenti Donald Trump 3 yildan beri uch taraflama kelishuv imzolanishiga erishishga kurashib keladi. Bu orada Washington Rossiyani o'z majburiyatlarini bajarmaslikda ayblab, boshqa qurol nazorat qilish kelishuvlaridan chiqdi. Pekin esa yadroviy qurollarni qisqartirish shartnomalarini imzolamagan. Shuning uchun AQSh rasmiylari Xitoydagi yadroviy, gipersonik hamda kiber qurollar ko'lami yuzasidan xavotir izhor qilib keladi. Washington shuningdek Pekinni o'z yadroviy qurollari ko'lamini oshirishda ayblab keladi. 24 iyun kuni Billingsley Xitoy o'zining tez suratda o'sib borayotgan arsenalini dunyodan yashirayotganini ta'kidladi. Ushbu 3 davlat o'rtasida kelishuvga erishish oson bo'lmaydi. AQSh rasmiylari nostrategik qurollarni ham o'z ichiga oluvchi kelishuvni imzolashni istaydi. Qolaversa, Washington qurollar zaxirasini qattiq nazorat qilish tarafdori. Mutaxassislar bu talabni amalga oshirish uchun bir necha oy yoki yil talab qilinishini aytmoqda. Qolaversa, Rossiya va AQSh munosabatlari keskin sovib ketgan. Washington Moskvani muddati tugagan o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish to'g'risidagi shartnomani buzishda ayblab keladi. Moskva ham o'z navbatida Washingtonni kelishuv shartlarini buzishda aybladi. AQSh va Rossiya New Start shartnomasini yana 5 yilga uzaytirishni muhokama qilishi mumkin. Ammo Washington kelishuvini uzaytirish Xitoyni qurollarini nazorat qilish jarayoniga jalb qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarga putur yetkazishidan xavotirda. Agar Tramp ma'muriyatining Xitoyni jalb qilish istagi tufayli Moskva va Washington kelishuvini uzaytirmasa, yarim asrda ilk marotaba bu ikki davlat istaganicha yadroviy qurol ishlab chiqarishiga yo'l ochiladi. Washingtonning chaqiriqlariga qaramasdan Xitoy hukumati muzokaralarda qatnashishdan bosh tortmoqda. Venadagi muzokaralar arafasida Xitoy va Washington rasmiylari Twitter'da tortishdi. Xususan Billingsley Xitoy bayroqlari qo'yilgan bo'sh muzokara stoli suratini tirkab, Xitoyni buyuk maxfiylik devori ortida yashirinib, yadroviy zaxiralarini va yana ko'plab boshqa narsani yashirmoqda deb yozdi. Bunga javoban Xitoy Tashqi ishlar vazirligining qurol nazorati bo'limi yetakchisi Fu Tsung, qanday qiziq manzara. Xitoyning roziligisiz muzokara stoliga Xitoy milliy bayroqlarini qo'yibsizlar deb yozdi. Bu orada Rossiyaning Avstriyadagi elchisi Dmitriy Lyubinskiy muzokara o'tkazilgan xonada Xitoy bayroqlari bo'lmaganini ta'kidladi. Tramp ma'muriyati Pekin keyingi 10 yil ichida o'z yadroviy qurollari zaxirasini 2 barobarga oshirishga urinayotganini aytib keladi. Ayni damda Moskva va Washington umumiy hisobda 12170 ta yadroviy kallakka ega bo'lib, bu dunyodagi yadroviy kallaklar zaxirasining 90%ini tashkil qiladi. Pekinda esa atigi 320 kallak bo'lib, Xitoy rasmiylari o'z qurollari sonini cheklovchi kelishuvni imzolashga oshiqayotgani yo'q. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh va Rossiya o'rtasidagi shartnomani uzaytirishga rozi ekanligini izhor qildi. Ammo muzokaralarga Xitoyni ham jalb qilishga urinayotgan Tramp ma'muriyati hali bir qarorga kelgani yo'q.
Koronavirus O'zbekiston. Infeksiyani yuqtirganlar soni 8000 dan oshdi. Toshkentda bir kunda koronavirusdan 2 kishi vafot etdi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzildi. U bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunadigan bo'ldi. Bloomberg nashri Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkinligi haqida yozdi. AQSh delegatsiyasi Toshkentda C5+1 formatidagi vazirlar uchrashuvida ishtirok etadi. Rossiyadagi mehnat migrantlari bundan buyon patent olish uchun koronavirusga test topshiradigan bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand shahrida joylashgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetiga o'zbek va rus tillarida imtihon topshirib kirgan talabalar 2019 yil oktyabrdan boshlab yoppasiga ingliz tili guruhlariga ko'chirilgan. Ko'chirilgan talabalar orasida maktabda xorijiy til sifatida fransuz va nemis tillarini o'rgangan va ingliz tilini umuman bilmaydiganlari ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ingliz tilini tushunmagani ortidan imtihonlardan o'ta olmaslik esa ozodlikka murojaat qilgan talabalarga ko'ra shartnomaning bekor etilishi, demakki, o'qish uchun to'langan pulning kuyib ketishi anglatadi. O'qishdan haydalishdan qo'rqib shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan universitet talabalarining bildirishicha, hujjat topshirish paytida ularga o'qish jarayoni to'liq ingliz tilida o'tilishi haqida hech kim oldindan ogohlantirgan emas. O'zbek tilida imtihon topshirib, davlat granti asosida o'qishga kirganman. Ingliz tilini bilaman, lekin to'liq ingliz tilida o'qishga qiynalaman. O'qishimni boshqa oliy o'quv yurtiga ko'chirmoqchi ham bo'ldim, lekin buning uchun davlat granti o'rniga to'lov kontrakt asosida o'qishimga to'g'ri keladi, dedi talabalardan biri. Mehmonxona biznesi yo'nalishi 2-kurs talabalaridan biriga ko'ra, u 1 yil to'liq rus tilida tahsil olgan va 2 yildan ingliz tili guruhiga ko'chirilgan. Shartnoma bo'yicha men rus tilida tahsil olishim kerak edi. Maktabda xorijiy til sifatida fransuz tilini o'rganganman va fransuz tilida test imtihonlaridan o'tib o'qishga kirganman. Turizm sohasi uchun faqat ingliz tilini emas, balki fransuz tilini biladigan mutaxassislar ham kerak. Inglizcha o'qiy olmaganimdan keyin imtihonlarni qanday topshiraman? Talabalar tomonidan ozodlikka taqdim etgan universitet va talabalar o'rtasida tuzilgan shartnoma nusxalarida ta'lim tili sifatida o'zbek va rus tillari ko'rsatilgan. Bu hujjatlarda shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar tomonlarning kelishuviga asosan kiritiladi deb yozilgan. Ozodlik gaplashgan talabalar va ular ota-onalari o'zbek va rus tilida o'qishga kirganlarni ular bilan kelishmay turib, ingliz tiliga ko'chirish orqali universitet shartnoma bandlarini buzayotganini ta'kidladi. Ushbu holat yuzasidan munosabat olish uchun Ozodlik universitet matbuot kotibi Shohida Mustayeva bilan telefon orqali bog'landi. Matbuot kotibi: "To'liq ingliz tilida dars o'tadigan universitet nima sababdan o'zbek va rus tillari bo'yicha qabul e'lon qilganini izohlay olmadi va qabul bo'yicha mas'ul Aziz To'xtamishov ismli shaxs bilan bog'lanishimiz kerakligini bildirdi." O'zining Aziz To'xtamishov ekanini suhbat boshida tasdiqlagan shaxs Ozodlik muxbiri telefon qilayotganini eshitgach, savolni oxirigacha eshitmay turib aloqani uzib qo'ydi va keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Holatdan xabardor universitet xodimining shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan taqdim etgan hujjatga ko'ra, Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining to'liq ingliz tilida ta'lim berishga o'tilishi bo'yicha qaror O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov raislik qiluvchi universitet vasiylik kengashi tomonidan qabul qilingan. Xodimning bildirishicha, universitet vasiylik kengashining ushbu qarori Prezident Shavkat Mirziyoyevning Ipak yo'li turizm xalqaro universitetini tashkil etish to'g'risidagi qaroriga mos kelmaydi. Prezident qarorining 3-bandida universitetda o'qish o'zbek, rus va ingliz tillarida olib borilishi belgilab qo'yilgan. Vasiylik kengashi esa ingliz tilini qoldirib, o'zbek va rus tillaridan voz kechishga qaror qilgan, dedi universitet xodimi. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Akkulov ingliz tili bilan bog'liq ushbu holatni universitetning xalqaro ta'lim muassasasi ekanligi bilan bog'ladi. 2020-2021 o'quv yilidan boshlab universitetning barcha o'quv yo'nalishlari ingliz tilida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqqan holda o'tgan o'quv yilida ham darslar tajriba sinov tariqasida ingliz tilida o'qitilgan, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshida ishsizlar soni 1,400,000 atrofida edi. Shundan keyin pandemiya ta'sirida ayrim korxonalar faoliyati to'xtagani sababli ishsizlar soni 2,000,000 nafarga yaqinlashdi. Bundan tashqari, xorijdagi ishiga bora olmayotgan 500,000 nafarga yaqin fuqarolarimiz ham bor. Bu ma'lumotlarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida ochiqladi. Vazir suhbat davomida ishsizlik ko'lamini qisqartirish uchun ko'rilayotgan choralar to'g'risida gapirib o'tdi, biroq Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar fikricha bu choralar vaziyatni kardinal o'zgartira olmaydi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qishloq joylarida tomorqa, chorvachilikni rivojlantirishga harakat qilinyapti. Suv yetishmaydigan joylarga nasoslar o'rnatildi. Xo'jaliklarni rivojlantirish uchun subsidiyalar ajratildi. Vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu va shunga o'xshash boshqa ma'lumotlarni Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov mahalliy nashrga bergan suhbatida keltirdi. Ishsizlikni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javoban o'zbekistonlik iqtisodchi olim professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlikka bunday dedi.
86 trillion 400 milliard dunyo bo'yicha bir yilda yalpi milliy mahsulot yaratiladi. Shuning 25% o'rtacha investitsiya qilinib ish o'rinlari yaratiladi. Mana bu pandemiya tufayli Xitoydan investorlar, xorijiy investorlar mana chiqib ketib boshladi. Shundan O'zbekiston aql bilan unumli foydalanish kerak. Buning uchun investorlarga qat'iy qonunlar bilan qat'iy belgilangan investitsiyasining himoyasi, kafolatlangan qonunlarni qabul qilish kerak.
O'zbekiston hukumati Mehnat vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha 200 milliard so'm mablag' ajratibdi. Jamoat ishlari jamg'armasi imkoniyatlari bir necha 10 martaga kuchaytirilsa va shu yo'l bilan ishsizlarni yo'llar, ko'priklar va shunga o'xshash infrastruktura qurilishiga jalb etsa bo'lmaydimi? Ozodlikning bu savoliga professor Allaqulov bunday javob berdi.
Bu Keynes nazariyasi deydi. O'z vaqtida AQSh buyuk depressiyadan chiqib ketgan va davlatning bu faol investitsion siyosati va iqtisodiyotga davlatning aralashuvini kengaytirish orqali o'sha inqirozdan, buyuk depressiyadan chiqib ketgan. Albatta, bu siz aytayotgan g'oyat o'rinli. Lekin bunga O'zbekistonning imkoni, byudjetining imkoni bormi? Masalaning muammo tomoni bu tomonda. Men o'ylayman, hozirgi kunda O'zbekiston byudjeti shunday faol investitsion faoliyatni olib borishni qodir emas deb hisoblayman.
Professor Allakulovning so'nggi fikriga boshqa bir iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev ham qo'shildi.
O'zbekiston vaziyatida hozirgi ortiqcha pul yo'q. Haligi 30 milliard Markaziy bankni rezervi bu byudjet uchun, xalq uchun ishlatadigan pul emas, uni banklarning puli. O'zlarini shu yo'li bilan ishlatadi.
Tashqi investitsiyalarni jalb qilish masalasida Saparboy Jubayev bunday dedi.
Investitsiyani qaradim, men afsuski, mana bu Rossiya bu yil bizga 1.5 milliard investitsiya solish kerak edi, shu 4-5 oyda atiga 350 million dollar investitsiya qildi. Ya'ni mana bu pandemiya hamma yog'ini to'xtatib qo'ydi. Ya'ni investitsiya qilishni ham o'zim bir qiyin bo'lib qoldi.
Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oydan buyon qizil hudud bo'lib qolayotgan Zarafshonda profilaktika maqsadida COVID-19 ga test topshirishni istovchilarning murojaatlari qabul qilinmayotir. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shahardagi shifoxona yoki sanitariya epidemiologik xizmati kasallikning kuchli belgilari bo'lmasa, aholidan test uchun tahlil olmayotir. Ozodlik muxbiri gaplashgan zarafshonliklar kasallik 80% ga qadar hollarda simptomsiz kechayotgani, shu bois sog'ligi zaif yaqinlariga zarar yetkazmaslik uchun tahlil topshirish istagida ekanini aytmoqda. So'ng 20 kunda yo'taldan aziyat chekayotgani va tam bilmayotganini aytgan zarafshonlikka ko'ra, o'zida COVID-19 alomatlari borligini aytib, 103 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Shahardagi davlat tashkilotlaridan birida ishlashini aytgan bu zarafshonlik shaxsiga oid ma'lumotlar sir qolishini istadi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu zarafshonlik shunday dedi. 103 raqami tez yordam xizmati, ular faqat tana harorati yuqori bo'lsa, og'ir simptomlar ko'rinsagina kelib tekshirayotgan ekan. Unaqa yengil yo'tal, tam bilmaslik bo'lsa kelmayapti, deydi zarafshonliklardan biri. Shahar savdo do'koni bo'lgan bir tadbirkorga ko'ra, unga COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun sanitariya epidemiologik xizmatiga murojaat qilishi mumkinligini aytishgan. Oldin kasalxonaga telefon qildim. Ular SESga murojaat qiling deyishdi. U yerdagilar 103 raqamiga telefon qiling deyishdi. 103 esa istma bo'lmasa, og'ir yo'tal, holsizlikka o'xshash 2-ta 3-ta belgilar ko'rinmasa kelmaymiz deyishyapti, dedi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan tadbirkor. Ozodlik muxbiri zarafshonliklar murojaat qilgan muassasalarga oddiy mijoz tariqasida bog'lanib ko'rganida shikoyatlar tilga olingan javobni oldi. Zarafshon shahridagi markaziy shifoxona profilaktika chorasi o'laroq tahlil topshirishni istagan mijozni SESga yo'lladi. SES esa tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qildi. Shahardagi sanitariya epidemiologik xizmatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barcha resurslar kasallik alomati kuchli ko'ringan va virusni yuqtirib olish ehtimoli katta bo'lganlarga qaratilgan. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatda bu xodim shunday dedi. Alomatlari bo'lmaganlar agar o'zida koronavirus bor deb gumon qilsa, virusga qarshi va immunitetni kuchaytiradigan dorilarni ichib 14 kun uyda o'tirishi mumkin. Hozir Zarafshondagi ahvolni ko'rib turibsiz. Virusga chalinganlar ko'p, shifokorlar yetishmayapti, deya ochiqdan oldi sanitariya xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zarafshon shahri joriy yilning 12-maydan buyon qizil hudud bo'lib qolmoqda. 8-iyunda esa shahar chetida qurilgan 656 o'rinlik karantin markazi ish boshladi. Zarafshon markaziy shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir koronavirusga chalingan bemorlar ham shifoxonalarga olinmasdan to'g'ri karantin markaziga jo'natilmoqda. Bu shahardan kelayotgan bu kabi shikoyat va talablarga aniq javob olish uchun 24-iyun kuni shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga qayta va qayta qo'ng'iroq qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shahar hokimligidan ham rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda COVID-19 infeksiyasini aniqlash uchun test tizimlari yetishmovchiligi dunyoning aksar davlatlari, xususan vaziyat og'ir bo'lib qolayotgan AQSh, Braziliya, Rossiya kabi davlatlarda ham kuzatilmoqda. Ammo O'zbekistonda bunday tizimlar yetishmayotgani rasman e'tirof etilgan haqida Ozodlikda hozircha biror ma'lumot yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Koronavirus O'zbekiston. Infeksiyani yuqtirganlar soni 8000 dan oshdi. Toshkentda bir kunda koronavirusdan 2 kishi vafot etdi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzildi. U bevosita mamlakat prezidentiga bo'ysunadigan bo'ldi. Bloomberg nashri Britaniya prokurorlarining Gulnora Karimova yotgan qamoqxonaga borishiga to'g'ri kelishi mumkinligi haqida yozdi. AQSh delegatsiyasi Toshkentda C5+1 formatidagi vazirlar uchrashuvida ishtirok etadi. Rossiyadagi mehnat migrantlari bundan buyon patent olish uchun koronavirusga test topshiradigan bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist, jurnalist Sharof Ubadillayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hechdan ko'ra kech jurnalistika kuni bilan matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan tabriklayman sizni.
Rahmat, rahmat.
Prezidentni tabrigini o'qigan bo'lsangiz kerak-a?
Albatta, albatta.
Sizga g'alati tuyulmadimi shu prezidentni tabriklashi?
Yo'q, endi bundayda.
Yo'q, menimcha yo'q, undaqa prezident aytmaydimi? Jurnalistlar kuning bilan qo'shmazor bo'l, maqolalaring bilan qo'shmazor bo'l. Deyish kerakmasmi prezident?
Men juda ham faxrlanaman. Qaysi zamonda bo'lishiga qat'iy nazar, mayli o'sha biz o'tmishimizda ham, mustaqillikimizda birinchi bosqichida ham, bugun yangi O'zbekistonda ham prezident maqomida jurnalistlarni tabriklashi, bu jurnalistlarga biz tan olamizmi, tan olmaymizmi, biz uchun juda ham katta sharaf. Tasavvur qiling, endi bizdan ham kam ahamiyatga ega bo'lmagan kasblar bor, bularni hammasi bilan prezident tabriklamaydi-ku. Shuning uchun mana sizga o'xshagan mana shunaqa savollardan ertaga shunday tabrik yo'q bo'lishi ham mumkin bora-bora.
Yo'q, mantiqqa ko'ra prezident har doim jurnalistlardan xafa bo'lib yurish kerak-da. Men qilayotgan ishlarni bilmayapsanlar.
Yo'q, aksincha. Jurnalistdan hech kim xafa bo'lishga haqqi yo'q. Agar jurnalist qayerdadir ishonchni oqlash imkoniyati bo'lmay, qayerdadir so'z, qayerdadir qoqilib, qayerdadir aytaylik to'la o'zini namoyon etolmagan bo'lsa, bunga endi ochilgan zamon aybdor, muhit aybdor. Yana bizni zamonda qarang, zamon ham jurnalistika tarafda turibdi, muhit ham. Lekin jurnalistikani shunday odamlar borki, kushandasi. Mayli bir suhbatimiz orasida man balki bularga ham to'xtalman. Jurnalistikani afsuski mana shu yangi O'zbekiston sharoitida bugungi katta o'zgarishlar zamonida shunaqangi kushandalari bor, ular juda ko'pchiligi o'zini etagi ochilib ketishidan jurnalistga shunday yomon dovul, shunday yomon shamol, shunday haligi to'xtamaydigan bo'ron uncha muncha haligi nima deydi etaklarni ochib yuborishi mumkin.
Prezident ham aybdor emas, jurnalistlar ham aybdor emas ekanda. Yana uchinchi kishilar, qarang, prezident mundoq deyapti: milliy media maydonimizda zamonning o'tkir talab va mezonlari, eng muhim tendensiyalarni ochib berish, tanqidiy tahlil, odamlar kutayotgan mavzu va muammolarni dadillik bilan o'rtaga tashlash hali ham yetakchi o'rin egallamayotgan.
Yo'q,
men prezidentdan o'qib beryapman. Kim aybdor? Mana prezident aybdormas ekan, jurnalistlar o'zlari aybdormas ekan, kim aybdor?
Prezident tirik odam. Har qanday birinchi rahbarni ham endi shu matnlarni tayyorlaydigan odamlar bor. Ma'lum yillarda men O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetida, undan keyin O'zbekiston Prezidenti devonida shu tabriklarni tayyorlashda qatnashgan, shularda qanday dunyoga kelishini kuzatgan odamman. Shuning uchun bugungi tabriklarda 30 yildan beri bitta odam yozadi. Va u odamni o'zi charchamaganiga hayronman. Keyin u odamni umuman 30 yil agar siz bitta qasidani qayta-qayta yozaversangiz, o'zi chaynalib ham bir gapni chaynab-chaynab. Shuncha 30 yildan beri hatto O'zbekiston birinchi prezidentini ham, hozirgi prezidentimizni ham mana shunaqa tabriklarini yozadigan bizni mashhur yozuvchimiz bor. Endi u kishidan biz ko'p narsa kutmaymiz. Albatta o'sha bitta narsa ko'p chaynalaveradi, aylanaveradi. Lekin men tabriklardan qat'iy nazar, siz doimo mana shunday masalada ko'p alik qilmaysiz, olqishlamaysiz, yoqtirmaysiz. Men prezidentni jurnalistlarga ko'ngli ichi juda oqligini bilaman, ishonaman. Prezident qachondir haqiqiy jurnalistlar bilan birga bo'ladi, soxta jurnalistlar bilan emas. Bugun afsus bilan atrofida mutlaqo soxta jurnalistlar egallagan, ularni jurnalistika ham qiziqtirmaydi, jurnalistikani dardi hasrati ham qiziqtirmaydi. Ular hammasi yumshoq kreslada aylanib o'ynab tursa bo'ldi, lekin bu vaqtincha.
Prezident mana shuncha yildan beri, 3 yil bo'ldimi, jurnalistlar bilan jurnalistlar bilan bir bevosita muloqot qilmaganini boisi shundami, nima bir
mana shu masalada ham aytmoqchiman, mana shu masalada ham prezidentga shuni yetkazadigan, shu masalani tayyorlaydigan, shu masalalarni jurnalistlar bilan uchrashuv payti yetganini aytadigan odamlar ozroq sustlik qilyapti. Bu to'g'ri emas. Chunki prezident ijodkorlar bilan uchrashuvni bundan 2 yil oldin boshladilar. Dastlab kelgan paytlarda yozuvchilar bilan judayam bepabet, sermahsul, sermazmun suhbat bo'lgan. Buni siz juda yaxshi bilasiz. Uni samarasi o'laroq yozuvchilar olamida shuncha katta o'zgarishlar bo'ldi. Bu o'zbek yozuvchilar hayotida, o'zbek sovet yozuvchilari deymiz, undan ilgari qismini klassik yozuvchilar deymiz, bugungisini hozirgi zamon yozuvchilari deymiz, tarixda 1000 yillar o'tgan bo'lsa, boring Alisher Navoiy zamonidan beri yozuvchiga bunday quyosh, bunday charog'on kunlar hech qachon muyassar bo'lmagan. Bugun yozuvchilari saroyiga boring, podshoni saroyimi deysiz, Yelisey Parijdagi Yelisey saroyimi deysiz.
Parvoziz baland Sharof aka.
Siz bir keling, kelganingizda o'zingiz ko'rasiz. Bu boqqa kirganda boshingiz aylanib qoladi. Lekin shu munosabat bilan ham men aytadigan bitta gapim bor. Agar sizga masalan hozir o'rni bo'lmasa ham aytaman, O'zbekiston Milliy bog'i. Bu juda katta ma'no, juda katta mantiq. O'zbekiston Milliy bog'i faqat yozuvchilardan iborat desak, unda biz Musa al-Xorazmiy, at-Termiziy, qolaversa meditsinamizni otasi Ibn Sino, osmon falakiyotni aytaylik bilimdoni Mirzo Ulug'bek, shular o'zbek bo'lsa milliy bog'imizda ular qayerda bo'lishi kerak degan savolga bugun javob beradigan odamlar hammasi yerga qaraydi. Ma'lumki, eng yuqorida ana shu odamlar turishi kerak. Agar Alisher Navoiy hazratlari shu boqqa kelganda u kishi so'zlarni aytar edi. U kishi birinchi bo'lib al-Jabrni otasi Muso al-Xorazmiyni izlagan bo'lar edi. Qolaversa Mirzo Ulug'bekni izlagan bo'lar edi. Endi faqat ochiq gap, dunyo faqat adabiyotdan iborat, odob faqat adabiyotdan o'rganiladi desak, bu juda kamlik qiladi, judayam sayoz qaragan bo'lamiz. Shuning uchun qachondir bizni milliy bog'imizni yana bir yuqori pog'onasi bizni o'zbek millatini dunyoga tanitgan olimlarimiz, boring aytaylik boshqa adabiyot san'at sohasini namoyandalari bilan to'lsa, shunda bir millat yuzaga chiqqan bo'ladi. To'liq.
Yaxshi gap. Yaxshi gap, lekin mavzudan chalg'imaylik. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunidan 2 kun o'tib gaplashib turibmiz. Shu sohani bir vakili Baxtiyor Karim, Adabiyot gazetasini redaktori 23 kundan beri karantin lagerida ushlab turilibdi va u kishi o'zi siyosiy faoliyatiga bog'layapti. Yangi tashkil qilinayotgan partiyani tuzishdagi roliga bog'layapti shu yerda ushlab turilishini. Siz ishonasizmi shu Baxtiyor Karimni iddaosiga?
Endi bu Baxtiyor Karimni o'zini iddaosi bo'lishi mumkin. Lekin bu eshitgan har bir odamda ham shunday shubha uyg'otadi. Men ochilgan endi hozir shuni o'rnimasdir. Juda kech eshitdim, kech eshitishim sababi meni o'zim ham karantinlanmasin, kasalxonada edim. Masalan, mana shu yerga kelganimda 2 yildan beri otishga qilmagandim. Ochiq gap, shu 20 kun mana parallel Baxtiyor Karim bilan men ham nimada emasdim, mali faol nimada emasdim, harakatda emasdim. Eshitganimga bugun 3-chi kun bo'ldi. Ochiq gap, shu orada men Amerika ovozini qolaversa juda haligi dunyo miqyosida o'zini o'rni bo'lgan Jahongir Muhammadni chiqishini, qolaversa Qidir Nazarigani o'zini chiqishini va bir qancha haligi nima deydi, u qit'adan, bu qit'adan, bu siyosatdan boshqa narsa emas degan gaplarni eshitdim. Endi bu yerda siyosat bormi yoki bu yerda tabobat bormi? Shunday gaplar chiqqaniga hozir bir hafta bo'pti shu gapni ko'tarilganiga. Chunki 14 kundan keyin har xil karantinni muddati 14 kun deb qo'yilgan. Butun dunyoda hatto 14 kun bo'lmagan joylar ham ko'p ekan, qisqa ekan. A bizda 14 kun ekan. Davlatimizning marhamati bilan 14 kun biz bemorlarda shubha ostida bo'lgan hokazo odamlarga olib borib 14 kun shu karantindan o'tkazib javobini beryapmiz. Hali 15 kun ishlangan odamda eshitganimiz yo'q. Endi shunday paytda bugun siyosatda o'ziga xos bir yo'l tutib, o'zini qarashlari bilan ayrim odamlarga siyosiy oppozitsiyaga aylanib turgan Baxtiyor Karimni shu yerda 20 kun ushlab turish bu boring aytaylik zaruratdir. Boring aytaylik tabobatni hukmidir. Boring aytaylik shunday bo'lishi adolatlidir. Lekin shunday shubhalar chiqqandan keyin bizda meditsinani arboblari hammasi karantinga tushganmi? Shodmonov degan butun Shodmonovni o'rinbosarlari, qaysi aytaylik epidemiologiyani rahbarlari, man yozishmalarini ham Jahongir e'lon qildi. Bular ko'rmaydimi shuni?
Yo'q, xabari bor. Xabari bor.
Xabari bor. Endi menda bitta shubha tug'iladi. Masalan, o'zimda. Men masalan aytamanki, shunga prezident devonining aloqasi yo'q. Men buni aniq bilaman. Prezidentga, prezident devonidagi o'rtoqlarga bir qismiga lekin. Bunday muammoni keragi yo'q. Bunaqa muammo bizni u yerda yoqtirmaydigan odamlar qalagina bor. Masalan, men administratsiyaga ham to'la ishonaman. Shu administratsiya rahbari Nizomiy Dirdomundan xabari yo'q. Lekin ijtimoiy sohalar bo'yicha maslahatchi bor. Bu ijtimoiy sohalar maslahatchisi endi men gapirib nechi marta aytdim, bu odam butun qarindosh urug'i bilan narxoz degan institutda ilm teshik qilib 12 qosimovchilar kafedra mudiri, dekan, qudasi, qizi, kuyovi hammasi narxozni egallagan va narxoz portladi. Xabaringiz bor. Hatto shularni kafofatiga narxozda 87 pensionerni ishdan haydagan ekan, biz aralashdik. Nuroniy tashkiloti aralashdi. Mana shu Nuroniyga kelgan yangi rais Sodiqjon Turdiyev ministr nima edi, Madvedevga shunaqa achchiq xat yozdiki, har bir Nuroniyni taqdiri bilan biz bevosita shug'ullanamiz dedi va mana qisqa vaqtda biz Inomjon Majidovni javobini oldik. Pensionerlar ishlaydi, pensionerlarni hammasi bugun ham ishlaydi, kelajakda ham ishlaydi. Ular bizni katta haligi tajriba maktabimiz degan javob oldik. Lekin men bir narsada hayronman. Ijtimoiy sohalarni rahbari bir odamni partiya tuzgani uchun, siyosatchi bo'lgani uchun hokazo hokazo mana 20 necha kun ushlab turilibdi degan siyosiy ayblomalarga bizni ijtimoiy sohalar bo'yicha maslahatchimiz nega aralashmaydi?
Qiziqda, yo'q, hozir siz gapingizni mantig'i ham qiziqda. Bu hozir masalan Baxtiyor Karimni o'sha yerda ushlab turilishiga prezident administratsiyasi o'sha ijtimoiy masalalar bo'yicha maslahatchi aralashmagani uchun ushlab turilibdi, deyapsiz-da. Aralashsa, qo'yvoradi
yo'q. Mana aytayapman, prezident apparatida masalan administratsiya xabardor bo'lishi men ishonmayman. Xabardor bo'lganda buni ushlanib turishini aniqlik kiritgan bo'lardi, aniqlik. Lekin ijtimoiy sohalar bo'yicha maslahatchi, mana men nahozda bir uchinchi to'rtinchi gapiryapman, nahozdan bitta qudasini agar bo'shatib yuboring, bu maslahatchi o'sha kuni butun O'zbekistonda oyog'ini osmondan keltirib yuboradi. Ochiq gap.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan yashab bo'lmas holga kelgan uylari o'rnida uy qurib berishni talab qilayotgan sardoboliklar 25 iyun kuni ertalab majburan avtobusga solinib, ichki ishlar bo'limi tomonidan olib ketildi va kechqurun qo'yib yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 iyun kuni Sardoba tumani Do'stlik mahallasida joylashgan kottejlarni suv toshqini yetkazgan ziyon oqibatida yashashga yaroqsiz deb topilgan uy egalaridan 20 ga yaqini guvohlarning aytishicha tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan tortqilab, majburlab maxsus avtobusga solinib olib ketilgan. Olib ketilganlar yaqinlari ular telefoni olib qo'yilmay turib tushirilgan qisqa videoni ozodlikka yubordi. Olib ketilganlar yaqinlarining ozodlikka aytishicha aksariyati ayollardan iborat bo'lgan norozi uy egalari ertalab mazkur hududga kelgan Sardoba tuman hokimi Abduazim Xidirov bilan gaplashmoqchi bo'lib, u o'tirgan mashina oldiga chiqqan. Hokim to'xtab to'planganlarga uy qurilmasligi, domga chiqish kerakligini aytgan va ko'p o'tmay IIV xodimlari ayollarni yo'l to'sarlikda ayblab, ularni ichki ishlar bo'lim binosi emas, balki uning yaqinida joylashgan musiqa maktabiga olib ketishgan. Ertalab soat 10 da olib ketilgan odamlar kechqurun qo'yib yuborilgan. Hokimni kim to'xtatdi? Nimaga internetga chiqaryapsizlar degan savollar berishgan. Hokimni nimaga to'xtatganlari haqida tilxat yozdirib olishgan. Ularning shartiga ko'nish, ya'ni domga chiqishga rozi bo'lish, boshqa haq-huquqlarini talab qilmaslikni aytishgan dedi olib ketilganlardan birining yaqini. Ozodlik gaplashgan Sardoba tuman hokimi yordamchisi hokim Abduazim Xidirovning 25 iyun kuni ertalab Do'stlik mahallasiga g'alla o'rimini nazorat qilish uchun ketganini tasdiqladi. Ayni paytda bu mulozim ayollarning hokim mashinasi yo'lini to'sgan to'smagani va ularning ichki ishlar bo'limiga olib ketilgandan bexabarligini bildirdi. Sardoba tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham bunday voqeadan bexabarligi qaydlar kitobida hokim mashinasi yo'lini to'sgani aytilayotgan ayollarning olib kelingani qayd etilmaganini bildirdi. Ichki ishlar bo'limi navbatchisi olib ketilganlar taqdiriga bu voqeadan bevosita xabardor hamkasblaridan so'rab oydinlik kiritish so'rovini ham rad qildi. 1 may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida bu omborga eng yaqin joylashgan Do'stlik mahallasidagi uylar eng ko'p talofat ko'rdi. Birinchi qatorda joylashgan uylar shiftiga qadar suv tagida qoldi. Bu uylarda yashab kelganlar hozirga qadar qo'shni tumanlardagi kollej binolarida evakuatsiya qilinganicha qolmoqda. Bu uylarni tekshirgan maxsus komissiya mutaxassislari ulardan 28-tasini yashash uchun yaroqsiz deb topib, buzishga qaror qildi. Ulardan 8-tasi 8 iyun kuni egalari evakuatsiya hududida yashab turgan paytda ularni ogohlantirmay buzib ham tashlandi. Buzilgan uylar va buzilishi belgilangan qolgan 20 kottej egalari 3 haftadan beri o'z uylari o'rnida uy qurilishini talab qilib kelmoqda. Ozodlik yaqindan yoritib kelayotgan bu jarayon davomida 28 kottej egasi bilan respublika viloyat rahbarlari, qolaversa tuman hokimi Abduazim Xidirov bir necha marta uchrashdi. 12 iyun kungi uchrashuvda Xidirov 28 buziladigan uy o'rnida xuddi shunday uy qurib berilishini va'da qilgandi. Ammo Ozodlikning 23 iyun kungi maqolasidan keyin norozilar mutasaddilar bilan uchrashgan Sirdaryo viloyat qurilish bo'yicha mutasaddilari 24-iyun kuni ularga uylari o'rnida uy qurib berish talabi qabul qilinmaganini bildirdi.
O'zbekiston fermerlik.
Sardoba uchun xayriya qilmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan Bo'stonlik fermer yigit tuman hokimligi Sardoba toshqinidan vayron bo'lgan uylar ta'miri uchun fermerlardan majburiy ravishda pul yig'ilayotgani haqida 22-iyun kuni xabar qildi. Bo'ston tumanidagi fermerlardan Sardobadagi uylar remontiga deb 2 million so'mdan pul yig'ilmoqda. Pul bermaganlarga yer olinishi bilan tahdid qilinyapti. O'zi yaqindagina Saxovat va ko'mak jamg'armasiga 1-2 million so'mdan pul yig'ilgan edi, dedi bo'stonlik yigit. Ushbu fermer va uning xabarini o'rganish uchun ozodlik bog'langan bo'stonlik yana 3 fermer ham hokimlik tomonidan bosim bo'lish xavfi sabab anonim qolish istagini bildirdi. To'rtala fermer bilan qilingan audio suhbat ham fermerlar iltimosiga ko'ra e'lon qilinmayapti. Fermerlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida tumandagi barcha fermerlar Sardobadagi uylar ta'miri uchun xayriyaga pul o'tkazish lozimligidan ogohlantirilgan. Sardobadagi uylar ta'miriga deb 2 million so'mdan pul yig'ilayotganini hokimlik vakili fermerlarga telefon orqali aytgan. Men ochig'i hokimlikdan qochib, iloji boricha telefonimni o'chirib yurishga harakat qilaman. Shuning uchun menga telefonda ayta olmadi, lekin meni ko'chada tutib olib aytishdi. Menga 2 million so'mni hokimiyatga naqd pulda olib borishimni aytishdi, dedi fermerlardan biri. Ozodlik bog'langan bo'stonlik fermerlarning to'rtalasi ham xayriyaga pul o'tkazish majburiyligini ta'kidladi. Zamonaviy til bilan aytganda, xayriya muammosi trendga chiqqan. Xayriyaga pul o'tkazmasangiz, yeringni olaman, viloyat hokimligiga aytaman deb qo'rqitishadi. Fermer bilan bog'liq gap tumandan tashqariga chiqsa, ishi rasva bo'lishi aniq. Shuning uchun hokimlik bilan hisoblashishga to'g'ri keladi. Shunga men ularga yo'q deyishga haddim sig'maydi. G'allaning puli tushsa, shundan o'tkazib beraman, dedim ularga, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tumanidagi fermerlarga ko'ra, joriy yilda xayriyaga pul yig'ish oldingi yillarga nisbatan ko'paygan. Hokimiyatning pul beri hech to'xtamaydi. Avval hamma fermerdan 5 million so'mdan olindi. Keyin 1 million so'mdan berdik. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ham kimdir 1 million, kimdir 2 million so'mdan o'tkazdi, deydi bo'stonlik fermer. Bo'ston tuman hokimligining Sardobaga xayriya jo'natish masalasiga mas'ullardan biri 23-iyun kuni Sirdaryoga navbatdagi xayriya jo'natilganini aytdi. Hozirgina 400 kilo shakar, 2 tonna sabzi jo'natib keldim. Lekin men Sardoba uchun pul yig'ish masalasini yaxshi bilmayman. Men faqat mahsulot jo'natishga mas'ulman, dedi tuman hokimligi mas'uli. Bo'ston tuman hokimligining ozodlik bog'langan yana bir mulozimi fermerlarga xayriya masalasida tahdid qilinganini tasdiqlar ekan, ayni paytda fermerlar faqat nomigagina qo'rqitilishini aytdi. Endi ko'pchilik fermerlar puli bo'lsa ham xayriya qilishdan qizg'inadi. Shunaqalarni nomigagina qo'rqitishadi. Buni tahdid deb ham bo'lmaydi-da, faqat shunchaki aytiladi bunaqa gaplar. Fermerning yerini olish oson ekanmi? Ayniqsa prezidentimiz fermerlarga e'tibor qaratib turgan paytda. Endi bu xayriya ham hokimlikning o'zi uchun emas-ku. Butun mamlakatimiz bo'ylab xayriya qilinayotgan paytda bizning tuman qarab tursa yaxshi emas, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Q Qozog'istonda bolalar uylarida yashayotgan nogiron bolalarning achinarli qismati. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda taqriban 1700 nafar aqliy imkoniyati cheklangan bola maxsus internat uylarida yashaydi. Hukumat boshqaruvidagi bolalar uylariga safar qilgan huquqshunos Aygul Shakibayeva Ozodlik bilan suhbatda ulardagi dahshatli sharoitlar haqida so'zlab berdi. Bolalarda o'z ismlari yo'q. Buning o'rniga ularning yotoqlari va kiyimlariga raqam yozib qo'yishgan, dedi Shakibayeva. Shakibayeva Imonaliyev nomidagi imkoniyati cheklangan shaxslar huquqlarini himoya qilish komissiyasiga yetakchilik qiladi. Unga ko'ra, alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarda yashovchi bolalarning o'z jihoz va kiyimlari deyarli umuman yo'q. Ularning hamma narsasi, hatto ich kiyimlari ham o'rtada. Shakibayeva 2019 yilda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Nur-Sultondagi ofisi hamda Qozog'iston inson huquqlari ombudsmani qo'llovi bilan bir guruh mutaxassis bilan 20 ta alohida ehtiyojli bolalar yashaydigan markazga bordi. Istalgan viloyatda nogiron bolalar palatalariga kiran ekansiz, dahshatli manzarani ko'rasiz. Bolalarga psixotrop dori berishadi. Bolalarning tillari osilib qolgan, ko'zlari alang-jalang bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin, deya so'zini davom ettirdi faol. Shakibayevaning bu gaplari Human Rights Watch tashkiloti xulosalariga mos keladi. Qozog'iston rasmiylari esa hukumat alohida ehtiyojli bolalar uchun mo'ljallangan muassasalarga jiddiy qarashini aytib keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda nogironlar uylarida tibbiy va ijtimoiy qarovni yaxshilash, ishchilar malakasini va maoshini oshirish uchun muayyan choralar ko'rilganini ta'kidladi. Qozog'istondagi aksar ota-ona nogiron tug'ilgan bolasidan voz kechadi. Ko'p holatlarda yangi tug'ilgan chaqaloq nogiron ekanligi ma'lum bo'lganidan keyin ona tug'ruqxonani tark etishdan oldin undan voz kechadi. Mamlakatda sog'lom bolalarini boqib olishni istaydiganlar ko'p, ammo nogiron bolalarni kamdan-kam holatda boqib olishadi. Ota-onasi voz kechgan bolalarni tug'ruqxonadan bolalar uylariga yuborishadi. Bola 4 yoshga to'lganidan keyin uni alohida ehtiyojli shaxslar uchun mo'ljallangan markazlarga o'tkazishadi. Qozog'istonlik shifokor va ota-onalar nogiron bolani katta qilish mas'uliyati oilalar buzilishiga sabab bo'lishini aytadi. Shakibayeva buni o'z boshidan kechirgan. Faolning o'g'li 10 yil oldin Down sindromi bilan tug'ilgan. Ko'p o'tmay eri tashlab ketgan. Faol ayni damda farzandini yakka o'zi katta qilmoqda. Shuningdek, u vaqtini davlatga qarashli nogironlar uylarida yashovchi bolalar huquqlarini himoya qilishga sarflaydi. Shakibayeva hukumat hamda jamoatchilikni nogiron bola tug'ilgan oilalarni qo'llashga chorlab keladi. Mehnat va ijtimoiy himoya vaziri o'rinbosari Yerlan Aukenov Ozodlik bilan suhbatda keyingi yillarda mamlakat bo'ylab kunduzi nogiron bolalar borishi mumkin bo'lgan 72 ta maxsus markaz qurilganini aytadi. Bunday markazlarda, uning aytishicha, bolalar bilan psixiatr, logoped, psixoterapevt va boshqa mutaxassislar shug'ullanadi. Qozog'istonning har bir viloyatida kamida bitta nogiron bolalar markazi bor, ammo ko'p holatlarda ular viloyat poytaxtidan olisda joylashgan. Masalan, Sharqiy Qozog'iston viloyatida nogiron bolalar uyi Ayag'oz shahrida joylashgan bo'lib, viloyat poytaxtidan u yerga poyezdda 12 soatda yetish mumkin. Qozog'istondagi ko'plab yetimxona imorati tashqaridan qaragan zamonaviy, yaxshi ta'mirlangan. Ammo Shakibayeva imorat ichiga kirgandan keyin vaziyatning aslida o'ta achinarli va og'ir ekani namoyon bo'lishini aytadi. Faolning so'zlariga ko'ra, agressiv deb ko'riluvchi bolalarga o'z xonalarini tark etishga izin berilmaydi. Ayrim markazlarda ishchilar bolalar qo'llarini bog'lab qo'yadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bolalar o'zlariga shikast yetkazmasliklari uchun shunday chora ko'riladi. Ayrim markazlarda esa og'ir kasal bolalar kechayu kunduz yotoqda yotadi. Ammo ayrim markazlarda agressiv bolalarga yengiga qo'lqop tikilgan kiyim berib, ular o'zlariga shikast yetkazishi oldi olinmoqda. Ba'zi bolalar uylari xodimlari esa yotoqqa mixlanib qolgan bolalar quyoshni ko'rishi uchun ularning yotoqlariga g'ildirak o'rnatgan va onda-sonda ularni toza havoga olib chiqadi. Shakibayeva kamida 6 ta bolalar uyida agressiv xulq-atvorga ega nogiron bolalarga psixotrop dorilar berilishini aniqlaganini aytadi. Faol bunday markazlarga dori o'rniga ziyoni kamroq metodlardan foydalanishni tavsiya qilib keladi. Shakibayeva shuningdek, bolalar uylari ishchilari eng avvalo bolalarni o'zlarini agressiv tutishiga nima majburlayotganini aniqlash kerakligini aytadi. Bu bolalar so'zlay olmagani uchun ularni nima bezovta qilayotganini ayta olmaydilar. Balki tishlari og'riyapti. Bolalar o'z muammolarini tushuntira olmaganlari, boshqalar ularni tushunmayotgani uchun o'zlarini agressiv tutadilar. Psixotrop dorilar yechim emas. Faol bunday dorilar bolaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qo'shimcha qildi. Uning so'zlariga ko'ra, nogiron bolalar tez-tez yomon munosabat va zo'ravonlik qurboni ham bo'lishadi. Human Rights Watch tashkiloti 2019 yilda e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qozog'istonda bolalar uylari xodimlari bolalarni tinchlantirish uchun psixotrop dorilardan foydalanadi. Odatda bunday dorilar shizofreniya, uyqusizlik va qattiq og'riqdan aziyat chekayotganlarga beriladi. Human Rights Watch hisobotida shuningdek, nogiron bolalar e'tiborsizlik va zo'ravonlik qurboni bo'layotgani hamda ular o'z oilalari va jamiyatdan ajratib qo'yilgani aytiladi. Nogiron bolalar uylarida ulg'aygan o'smirlar xodimlar o'zlarini ko'p holatlarda urgani va ishlashga majburlaganini aytadi. Ayrim holatlarda ishchilar bolalarning boshini devorga urgan, yoshroq bolalar tagligini almashtirishga majburlashgan. Aukenov nogironlar uylarida bolalarga bo'lgan munosabat munosabat haqidagi savolga javoban vazirlik muntazam ravishda tekshiruv o'tkazishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 4,5 yil ichida 2,5 ming tekshiruv o'tkazilgan. Aukenov o'nlab muassasada qoidabuzarliklar aniqlangani, natijada markaz ishchilari jarimaga tortilganini aytdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Tarixni kavlashtirayotgan Putinga Moskva Amir Temur davlatiga qaram bo'lgani eslatildi. Ichki ishlar vazirligi tizimga adashib kirib qolganlarni tozalashga kirishdi. Namanganlik o'quvchi arzimas puli uchun buvisini vahshiylarcha o'ldirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 78 nafar ichki ishlar organlari xodimi karantin qoidalarini buzgani uchun jarimaga tortildi. Bir nafar esa ishdan bo'shatildi deya xabar qildi Gazeta.uz nashri ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh Yosifga tayangan holda. Qayd etilishicha vazirlik tizimga adashib kirib qolganlardan tozalash bo'yicha ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2019-yilda 7039 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo qo'llanilgan. Bundan tashqari yo'l harakat qoidalarini buzgan 1223 nafar xodim jarimaga, 133 nafar xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Joriy yil boshidan buyon esa 2350 nafar xizmat intizomini buzgan xodim aniqlangan. 529 nafari yo'l harakati qoidalarini buzgan hamda 45 xodim jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bir necha kun avval Kun.uz nashriga intervyu bergan sobiq ichki ishlar vaziri, ayni damda vazir maslahatchisi Zokirjon Alimatov ham tizimdagi tozalashlar haqida gapirgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hududiy da'vosiga javob qaytardi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Agar mashhur siyosatchi da'vo qilgan revizionistik mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, unda Amir Temur barpo etgan saltanat hududlarini bizning tarixiy yerlarimiz deb aytishga bemalol haqqimiz bor. Darvoqa, o'z vaqtida kichik bir shahar bo'lgan Moskva ham Amir Temur davlati tarkibiga kirgan deb yozdi deputat. Vladimir Putin Rossiya Kreml Putin nomli ko'rsatuvda SSSR tarkibida bo'lgan respublikalar ittifoq tarkibidan chiqish payti an'anaviy tarzda Rossiyaga tegishli katta hududlarni ham o'zi bilan olib chiqib ketganini iddao qilgan edi. O'tmishdagi tarixiy vaziyatni eslab, aslida u yer meniki, bu yer meniki deyishning o'zi noto'g'ri, naadekvat nuqtai nazardir. O'tmishni kavlashtirsang, 200 yil oldin Rossiya ulkan imperiya bo'lgan, lekin 500 yil oldin Qrim xonligiga bosh to'laydigan satellit davlat bo'lgan. 1000 yil oldin rus yerlari faqat Novgorod, Kiyevga o'xshagan bir nechta shahardan iborat bo'lgan. 1500 yil oldin rus xalqi ham, davlat ham bo'lmagan. Xo'sh, Putin qaysi tarixiy palladan hisob-kitobni boshladi? Keling unda Qrim xonligini tiklaylik. Rossiya Qrim tatarlarga bosh to'lasin deb yozdi tadqiqotchi va bloger Eldor Asanov. Namangan shahridagi maktablardan birida o'qiyotgan o'smir vahshiylarcha qotillik sodir etdi deya xabar qiladi Huquq nashri. Namangan viloyati prokuraturasi katta tergovchisi Shohsatbek Mamarahimovga ko'ra, o'ta og'ir jinoyat sodir etgan o'smirning otasi katta qizining to'yi g'amida Rossiyaga pul ishlagani ketgan. Onasi kafeda idish yuvib pul topgan. Bola esa butunlay nazoratsiz qolgan. Ma'lum bo'lishicha maktab o'quvchilari ustozlaridan yashirincha bayram uyushtirish uchun 200 ming so'mdan pul yig'adi. O'smir yigit esa buvisining uydan pul o'g'irlashga qaror qilgan. Shu maqsadda u joynamoz ustida ibodat qilayotgan buvisini tesha bilan chopib o'ldirgan va uydagi seyfni o'g'irlab ketgan. Surishtiruvlar natijasida qotillikni nabira sodir etgani fosh etilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbekistonlik mashhur hofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li xonanda Shohjahon Jo'rayev telekanallar talabiga binoan soqolini qirib tashlashga majbur bo'ldi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Bu haqda xonandaning o'zi Instagram tarmog'idagi sahifasida ma'lum qilgan. Soqol sizga yarashadi, qo'yib yuravering deydigan muxlislarga ta'kidlab aytaman. Eng asosiy muammo televideniya san'atkorlarini soqol bilan qo'ymaydi degan Shohjahon Jo'rayev. Bir muddat avval O'zbek konsert davlat muassasasi Sanjay taxallusi ostida faoliyat ko'rsatuvchi xonanda Sanjar Javberdiyevdan litsenziya uchun soqolini olishni talab qilganida. Menga soqolim yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deyishyapti. Qanday qilib? U holda nima uchun butun shahar bo'ylab soqoldagi Amir Temur, Alisher Navoiy va boshqa ota-bobolarimizning haykallari va portretlari turibdi? Menga soqol bilan chiqish qilish mumkin emasligi yozilgan hujjatni ko'rsatishmadi, deganida Sanjar Javberdiyev. 2019 yil avgust oyida Toshkentdagi Malika Savdo majmuasida o'nlab erkakning soqoli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburan qirib tashlangani ham ijtimoiy tarmoqda e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.